Pěkný dobrý večer, dámy a pánové. Je pondělí, krásný začátek týdne, samozřejmě nejoptimističtější den v týdnu, protože konečně můžete z trapného a nudného víkendu jít do práce, roboty, budovat civilizaci, společnost a vlastně se přibližovat sebe a lidstvo k té galaktické civilizaci, jak přesně chceme být, teda musíme ještě přeskočit jako tu civilizaci, co je ve sluneční soustavě. A k tomu, aby jsme tam poskočili, i my se nesmíme flákat, takže zde, jako vždy, vydátorská podnutka fyzikální, Jeron, a po mé pravici, levici, když se díváte vlastně z mýho pohledu, je Ladislav von Praha. Nazdar, Láďo.
Specialista na vtipy o prdění.
Přesně tak. A také přepisování ročenek, to je tvoje specialita.
Ročenky jsou sepsané už velice dlouho. Něčí specialita to je editování ročenek.
Ano, já jsem si vlastně tak jako přišel pro tu facku, přirozeně. A zdravím tady naprosto dokonale přesným, exaktně naplánovaným raidem mistra Martina Rotu. Vítám tady všechny od Martina a po politice a problémech celé civilizace my budeme řešit, protože samozřejmě věda a technika všechny problémy řeší, úplně všechny vyřeší, protože přece... Jak se čekalo, jak bude to lidské vidění vepředu a bude rozšířeno po celém světě pomocí internetu, tak všechny problémy lidstva zmizí, jak mávnutím kouzelného proutku, no. Což se přesně teď děje. Tak.
To je přesně to, co se teď děje, to se ukázalo v 20. století, že všechny problémy byly vyřešeny s technologickým pokrokem.
No ale pojďme se podívat, co se v uplynulém týdnu stalo. Totiž NASA oficiálně ukončila misi vrtulníčku Ingenuity, který byl samozřejmě testovací vrtulníček, přistávající na břichu modulu Perseverance a dolétal, protože si zlomil křidélko.
No, a já nejsem vůbec připravený na tuhle část, takže tady tu následnou část vystřihnu, byť jsem si tady otevřel web, ale on se ještě neotevřel. Každopádně, rovněž byla dokonalena metoda produkce umělých pavoučích vláken bez pavouků.
Tak. A na Sibiři, kde samozřejmě je to mnohé teď velmi takové jako pozitivní, tak se ukázalo, že to bylo takové pozitivně negativně už dříve, protože lovci sběrači, kteří neměli moc, jsme si mysleli, potřebu se opevňovat, tak se tam zjevně opevňovali. A my si províme, proč by to mohlo být vlastně racionální rozhodnutí.
Taktéž byly zveřejněny výsledky nějakého dalšího testu nanobotů nebo nanorobotů. V tomto případě, no zhruba jako nějakých prostě chovajících se chemických sapin složitější, které potlačily nádor u myší o 90% a perličkou je, že je pohání močovina.
Kéž by tak na to jezdili auta. Ale pojďme se podívat, co pohání mladé galaxie na počátku vesmíru, protože pohled Jamesa Webba, nebo teleskopu Jamesa Webba ukázal, že velmi mladé galaxie měly tvar housenek, což je racionálnější, než jsme měli předchozí úvahy, že ty galaxie byly až moc takové klasické, eliptické, galaktické, tak dřívejší, nynější pohled ukázal, že jsou takové housenkoidní, až vlastně chlebovotyčkové nebo pivňotyčkové, protože to popisoval jeden Ital a on se v tom trošku zamotával, v tom popisování.
To byl Ital?
Ano.
Já si myslím, že to byl nějaký jiný člověk, nějaké jiné národnosti než italské, ale dobře. No a každopádně další zajímavé věci se odhalilo. Byl proveden první pokusná úspěšná transplantace embrya u nosorožců a úspěšná v tom smyslu, že se povedla a byť ne úplně úspěšná v tom, že pacientka nosorožčice následně zemřela, ale nejspíše ne vlivem té transplantace, takže jsme na dobré cestě, i když ne možná pro ní úplně na záchranu tohoto druhu.
Tak. A já tady samozřejmě vítám znovu všechny. Ano, Aloisi, jsem krásně zaostřen, snad se vám líbím tady v naprosto jasné, bystré kameře a někdy takovou pořídíme i Láďovi, až bude hodný, ale až přestane být grumpy, tak si zaslouží takovou pěknou kameru.
To je zbytečné, já tak krásný mít nemusím, já jsem sweet enough.
Tak. No a klidně v rámci těchto novinek, když jelikož se motáme samozřejmě od fyziky, astrofyziky přes biologii a ekologii, tak sem tam samozřejmě budeme rádi, když nás doplníte i nějakýma otázkami či nějakýma poznámkami, protože nejsme odborníky na vše, i když se tak rádoby někdy tváříme, ale samozřejmě my spíš posíláme dál ty novinky a u kterých tápáme, tak ty jenom tak lehce naglusem, tam, kde netápáme, tam, kde tomu naprosto rozumíme, jako v tenkých vrstvách, které tady nemáme, ale máme tady astrofyziku, tak to je taky materiálovka, tak tam samozřejmě Nám věřte, přátelé. No a pojďme
se... Já jsem pouze trubka.
Tak, tak. A hele, pojďme se podívat na něco, co zní trošičku, ne kontroverzně, ale tak jako bulvárně. Nanoroboti pohánění močovinou. Já jsem se teda... Když jsem se na to koukal, vyšlo to ve Vědě 24, která je specializovaná na to, že teda nemá zrovna extrémně bulvární titulky, ale já když někde vidím nanoroboty, tak si vzpomenu na to, co jsem tvrdil asi tak zhruba před měsícem, kdy jsme s Tondou řešili zase nějaké jako ty budoucí technologie a je zřejmé, že Tonda alias Illuminator se dotkl takových těch témat, ale někteří se bojí, že jsou nanoroboti v očkování a budou nás ovládat pomocí whatever, prostě kraviny, a já jsem tady říkal: no hele, buďte v klidu, v podstatě dneska se bavíme o nějakých maximálně chytřejších molekulách a tím chytřejším myslím, že se prostě dokážou více zhluknout někde, protože to tam někde chceme, aby se zhlukli, a buď to donutíme třeba, nevím, magnetem nebo takhle, ale jako nebavíme se o něčem, co znáte z Blinu jeden život, že máte prostě jako motorek, něco, které co někam dostane, jakože složitější konstrukci, protože když třeba jsem se s nějakými lajky na festivalech bavil o nanorobotech, tak jako ty požaduje aspoň kolečka nebo vrtulku nebo jako malinký laseríček, něco takového. Tak jako.
A tak oni to jako nějaký kolečka být můžou samozřejmě, jo, ale je to prostě podstatně méně komplexnější a jako představa lidí o nanotechnologii je, že to jsou prostě vyloženě normální roboti, akorát zmenšení, bych jako tak já odhadoval, a dostup pohání prostě populární kultura a ukázka toho, co prostě nanoroboti dělají, jak si ve fikci, kde vás rozežerou jako z ničeho nic, nebo prostě jsou z nich celé bytosti, kteří jako Terminátor prostě jsou schopni prostrčit ruku do vašeho čela ve Vězné bráně, nebo Terminátorovi 2, tam to teda nedělal, ale jako rozumíme si, nebo prostě třeba spousta lidí zná Greigův scénář, kdy nanotechnologie existuje obava, že když vytvoříme nanotechnologii, tak ona sežere prostě celou zemi jako do posledního smítka, protože prostě to bude ten... protože prostě dostane špatný rozkaz třeba jako množ se, a ona se prostě bude množit tím, že všechno sežere, a tím pádem prostě okamžitě, no ne okamžitě, ale jako v nějakém velice rychlém prostě intervalu zničí zemi, což je asi tak logické, jakože já nevím, vylijete na podlahu kyselinu a ona se propálí až do Austrálie, jo, jako... což se jako úplně neděje. A neděje se to z těch důvodů, že třeba i nanotechnologie, jak si je, kdy mi oprav nebo doplň, ale moje taková jako z těchto původních sci-fi ovlivněnými představami i má donedávna relativně naivní představa byla, že to prostě umí jako lecos, a ono to je to, a oni jak si roboti nebo nanočástice nebo tady ty nanocapiny jsou jaksi ovlivněné tím, že podléhají bohužel fyzikálním zákonům, což znamená, že se poškozují nebo potřebují energie a spoustu dalších věcí, a oni často tu energii nemají na sobě, takže nejsou prostě schopní třeba takové ty věci, jako že to se velice snadno rozmnoží nebo někam to rychle přejde, nebo spousta prostě dalších věcí, a vlastně to je jen taková jako trochu složitější chemie.
Ano, v podstatě se bavíme o něčem, co by se dalo nazvat spíše chemoboti. Dokonce měl jsem v pátek a čtvrtek tu čest, vlastně spolu jsme se na tom částečně účastnili na konferenci v Praze DynaLife, což byla konference o biologii, informacích, kódování a dynamice života, kterou vede naše kamarádka a kolegyně Jitka Čejková, kterou jste možná mohli vzpomnout. Pravda, už jsme ji tady dlouho neměli, takže možná by to chtělo připozvat, protože když jsem teda viděl nějaké její práce, které jsou fakt na pokraji, ne života a smrti, ale života a neživota, protože Jitka se právě věnuje zkoumání systémů, které jsou umělé, neživé, ale jakoby ty projevy přisuzujeme životu. Typická scéna je, schválně se na to rychle mrknu, dekanolová kapka, dekanol drop cejková, to jsem měl, zase nepřipraven, nepřipraven. No, v podstatě, co teď hledám a asi to nenajdu, jest to, že když se v podstatě podíváte na bludiště, dáte myšku třeba do bludiště, tak dáte někde sejra. A teď si třeba říkáte, že je ta myška jako šikovná, že ona tu cestu nakonec najde. A když si zamyslíte, jako jak najde tu cestu, tak když tam třeba ten Seira není dlouho a je tam třeba jenom chvilku, tak z toho Seira jde nějaká vůně nějakým směrem, když je to pludiště samozřejmě zavřené. No a takže logicky ona, ta myška, jde za tou vůní, za tou koncentrovanou vůní, která teda nejde z míst, kde jsou slepé uličky, ale jde z míst, kde ten Seira skutečně je, když se tam jako nějakou dobu prodifunduje. No a úplně stejně se může pohybovat vlastně jako neživý objekt, protože právě Mitka Čeková tím nechtěla dokázat, jako že neživej život a živej život jako jsou stejně vyrovnaný, ale chtěla prostě ukázat, že vlastně na základní bázi se ty živé, třeba buňky, vlastně pohybují stejnými principy, a teď tím myslím chemotaxy, ještě vlastně hlavně chemotaxy, přemýšlím, jaké další.
Jejich, ale já si taky nespomenu.
No, jasně. No a jde o to, že v podstatě jdete za změnou koncentrace něčeho. Tak, já už jsem to našel, přátelé, už jsem to konečně našel. Já se podívám, na tam toho moc těch videí nemá, takže to najdu celkem snad rychle. Tak, tady to máme.
Tady to máme.
Tak, pauznu to. Tak, vypnu zvuk, ať nám to nezžere. Tak a tady se v podstatě dělá kapka. A druhá kapka, a je to, myslím, kapka Chemotactic Droplets in Salt Concentration Gradient. A v podstatě jde o to, že ta kapka najednou jde správnou cestou a najde to místo, a kam má dojít. A to je prostě tím, že od té první kapky jdou samozřejmě molekuly, jako pronikají do té tekutiny a je to takhle. No a proč tady říkáme tak dlouhý úvod? Protože přesně tohle se týká dnešní novinka. Těmi roboty, nebo nanoroboty, které bych teda já nazval spíše jako chemboty, jsou něco, co by se dalo nazvat porézní keramické balónky, prostě takové kuličky SiO2, oxidu křemičitýho, který je, řekněme, není nebezpečný pro život. V podstatě jakože asi by bylo nebezpečnější dát do sebe nějaký kovy nebo něco, nebo nějaký polymery, ale SiO2 je celkem v pohodě, jednou pak bude vyloučena organickým organismem. A do téhle té porezní kuličky dali v podstatě, kdyby jsme dodrželi to označení robot, tak dali nějakou technologii, nějaké to jádra, nějaké konstrukci toho robota. No a ty konstrukce toho robota bylo, že tam aplikovali látku, která se jmenuje... Já to teď rychle najdu. Křemičí to enzym ureázy, což je protein, který reaguje s močovinou obsaženou v moči, což umožňuje nanočástici pohyb. A jde o to, že oni vlastně tuhletu nanočástici, ve které byla ureáza, dali do močového měchýře, testovali to teda u hlodavců. A v podstatě tahle ta látka se mohla pohybovat v té močovině díky tomu, že nebo tahle částice se mohla pohybovat v močovině díky tomu, že jakoby reagovala, a v podstatě došlo nějaké malé lokální chemické reakci, která v podstatě dodávala impuls. Takže to nazveme taky jako raketový motor. Velmi malinkatý, velmi nicotný. No a to nebyla jediná věc, která na to byla navázaná. Pak tam byly navázaný radioaktivní jod, jestli se nepletu. Ano. A to je přesně zase ta aktivní látka, co jako funguje. A předpokládám, že protože zatímco tahle ta první věc, ta ureáza, je na pohyb, a radioaktivní jod je ten laser, jak jsem naznačil začátku, tak ještě něco tam bylo jako zaměřovací systém. To jsem v tomhletom článku tady úplně nevyčetl, ale postupem v podstatě došlo k tomu, že ty nanočástice po vstřiknutí nebo po vložení do močového měchýře dokázaly vyhledat rakovinné nádory. A jak víme, rakovinné prvíc, v podstatě máte nějaký koncentrovaný nádor, OK, ten se dá třeba odoperovat, nebo prostě dá se na něho cílit dalšími clever léčivy, ale v podstatě máte metastáze. A třeba zrovna rakovina močového měchýře jako čtvrtý nejčastější příčina, nebo nejčastější rakovina u mužů, přirozeně. No, vlastně tak přirozeně to úplně není, ale...
Myslím, že můžou být i ženy. Jsem si říkal, že mají také močové.
To je vlastně pravda.
Bude snad nějaká videa instruktážní.
Tak. No takže, ale u mužů je to čtvrtá nejčastější rakovina, a která má tendenci se často vracet. Jakože když se prostě vyléčí, jdete na chemoterapii, vypadá to dobře a za pár let to zase vypadá blbě. A tímhletím přesně zaměřovacím léčivem, když si vzpomenu na rozhovor s naším kolegou z brněckého CF Chemicals, který mluvil právě o smart snipering drugs, tak to je přesně ono. Takže máme tady jakoby skutečného nanochembota, která sice nemá kolečka, nemá nic, ale má pohon s pomocí chemotaxe nebo chemických reakcí a tím se vlastně pohybuje chemotakticky, nějaké zaměřování, že dokáže najít přesně tyhle ty tkáně, které ho tím jako nalákají a tam se koncentrují. Typicky je to třeba rozdílem v pH nebo rozdílem právě v toku prokrvenosti těchto částí a tam se právě ty nanočástice usadily. Na tomhle obrázku, co vidíte, pak provedli CT scan, kde samozřejmě ty radioaktivní, co se v podstatě v tomto případě je to aktivní i markerová složka, ten jod, jasně září, takže pak tím se jednak odhalo, kde vlastně ty metastáze jsou, ale především vemte si to, že ten náboj se tam vlastně dostane a pak tam dlí. To je všechno, co tam dělá. Ale má v sobě radioaktivní jod. A ten tam jako září, vyvolává záření. Samozřejmě ne tak, jako když slupnete, nevím, peletu z Černobylu, ale prostě velmi malé lokální záření, které prostě lokálně zničí ty buňky toho nádoru. A protože si vyhledá chytře ty jednotlivé buňky, jednotlivé části toho nádoru, ty metastáze, takže je vyhledává aktivně. Posídlí se v nejlepším případě na všech metastázích, které existují v tom lidském těle, nebo v případě v tomto močovém měchýři, a tam ho jej pomalu zničí. Takže tohle je ne nanorobot, ale myslím, že to je asi jeden z nejsofistikovanějších chembotů, o kterém jsem v životě četl.
No tak nanorobot, jako to je, jak definuješ robota, jako v tom případě samozřejmě. Ne, jak říkám, jako, prostě, jako lidi mají si pod tím představou různé věci, ale jako možná bychom se měli prostě smířit s tím, že podobně jako strojové učení...
Dovol mi se opravit. Já jsem vlastně, protože kdyby mě slyšela Jitka Čejková, tak mě samozřejmě pleskne, protože naopak to je přesně ten robot. Protože když si vzpomenu, jak vzniklo slovo robot, přičemž Jitka Čejková právě autorka knihy Robotstvo, knihu pro anglický výtisk, nebo pro anglické vydání pod Oxford Pressem, vydávala v pátek. No a jde o to, že vlastně robot vzniklo z hry RUR, kde tím bylo myšleno chemický biologičtí roboti z neznámé biologické látky a až později se v nějak jako v amerických filmech a knihách chápalo slovo robot pro nějakého plecháče, který má jako elektrický zdroje a tak dále, no. Takže tohle je vlastně návrat slova robot tak nějak domů, bych to tak nazval. Tak.
Ano, tak já doufám, že to všechny naučí. Každopádně u těch myšák, bylo to, asi možná čekáte, jestli vám to teda vylečí vaši rakovinu nějakou, ale zatím jak si, já bych jenom dodal, že pouze močový měchýř, pouze snížení jednou dávkou o 90%, možná jste o tom slyšeli, nemusí to nutně stačit k tomu, abyste žili navždy nebo žili nějak výrazně déle, pokud se vám to třeba rozšíří do zbytku těla znovu opětovně a zatím teda samozřejmě jako v nějakým pokusným testu u zvířat, čemuž je daleko k lidem a daleko k tomu, aby to fungovalo 100% vždy a u všech a tak dále, jo. Takže já jsem dneska byl na nějaké akci, kde se zase klasicky, s čímž já vlastně jako souhlasím, řeknu dopředu, trochu vyčítal, že vlastně u popularizace se každý týden objevuje lék na rakovinu a nebo prostě lék na smrt nebo něco takového, ale to je jenom prostě, když se přečte nějaká velice krátká věta, která to zhrnuje z titulku, ale to není obvykle případ těch studií, když člověk jde dál za ten titulek, takže tak.
Tak se pojďme podívat, hele, když jsme v té biologii, tak se pojďme podívat na druhou biologii, kterou tady máme zase od 2024, takže zůstaneme na jedné sajtě a u nosorožců.
Já jsem trochu doufal, že tady to si dáš někdy jindy s někým jiným, kdo rozumí víc zvířátkům a my se budeme třeba bavit místo toho o té japonské sondě.
To jsi mi taky mohl říct tehdy, než když...
Si to můžeme prohodit za botom.
No, hele, tak už jsem to načal, takže pojďme to sfouknout, protože vzhledem tomu, že příště bude zase Tonda, tak Tonda rozumí zvířátku, myslím, asi zhruba srovnatelně jako ty.
Dobře chutnají.
Tak, přesně tak. Přátelé, no o nosorožcích jste možná slyšeli lecos v rámci propagace Zoo Dvora Králové, že tam vlastně se nosorožci chovají a chovali. A obecně s nosorožci je celkem problém, jsou to sice taková masivní, nebezpečná zvířata, ale samozřejmě ve své domovině africké čelí velkému náporu pytláctva. V podstatě zrovna co se týče nosorožců bílých, severních, tak Těch už moc není. A slovo moc není je možná příliš jako mocné slovo.
To jsou ti, co mají dva nebo kolik?
Ano, nosorožců bílých severních je přesně tolik, jako teď tady lidí na tomto streamu. Myslím, mluvících do kamery. Tedy dva. A na rozdíl od nás dvou jsou to samice, takže je ta místa jako šance. Ale pokud znáte něco o jakoby rozmnožování, tak si...
Myslíte, že ta šance tam vlastně není, když tam si tvrdil, že je.
Zdánlivě. Stejně jako my s Láďou asi úplně nepočneme spolu děťátko přirozeným způsobem.
No tak definuji přirozený způsob zase, jako jo. To je, sexuální rozmnožování je v podstatě nepřirozené. Většinou historie života na Zemi nebylo, takže...
To je pravda.
Já bych se zase jako nepřiháněl s tou přirozeností.
Tak. No tak každopádně naprosto moderním upgradeovaným systémem pohlavního rozmnožování nebyli teda rozmnoženi severní nosorožci bílí, ale bílí nosorožci jižní, což je podruh nosorožce relativně podobný, který není tak kriticky ohrožen. Nevím, co znamená není tak kriticky ohrožen, jestli místo dvou je jich třeba šest, ale každopádně v Keňském parku je jich povícero. A testovali mimoděložní, ježišmarja.
IFV.
Jak se tomu říká?
In vitro fertilization.
Ano,
oplodnění.
Oplodnění, ano, to slovo mi vypadlo. Testovali oplodnění, které je známo a naučeno a trénováno u lidského druhu, když prostě jsou nějaké problémy s oplodněním, tak jdete prostě se jako na poradnu, tam vám vezmou vajíčko, vezmou dárce spermy, provedou oplodnění a pak vloží do matky. Lze vložit i do náhradní matky.
A představuju tak ty nosorožce, jak jsou na té poradně. A
ano, ano.
Prostě jak ty dotazníky pomocí toho rohu a tak.
Ano, prostě nosorožčině tam přišla a řekla, dobrý den, tak já bych chtěla tady se svým neexistujícím samcem mít dítě a prosím, let's do it. No tak se to nějak stalo, že v podstatě vzali teda méně ohroženého nosorožce bílého jižního, nebo nosorožčini, kyni.
Já bych to nezapouval.
Tak. No a vložili do samice Kiri, kterou vybrali jako náhradní matku, embryo vytvořený z vajíčka jiné samice Eleanor, žijící v belgickém parku, a aby se to nepletlo, tak samce sperma vložili od Atose ze Zoo Salzburgu. Takže to bylo takové krásné internacionální embryo, které teda se úspěšně uchytilo. Podle zvyku, který právě je z lidského oplodňování, se ty embrya vkládají pro jistotu dvě oplodněná, aby se třeba aspoň jedno uchytilo. No a uchycení se povedlo a byla naděje, že při tomhletom umělém oplodnění teda se může narodit malé nosorožčátko bílé vlastně v prvním pokusu takto umělého oplodnění, což bohužel se úplně jako nepovedlo na závěr, protože nosorožci jsou vlastně ne úplně ve volné divočině, ale v Keňském parku umístěný, a v tom Keňském parku se jim teda naštěstí nestalo, že by na ně zautočili pytláci a místní se to nepohlídali, ale zautočila na ně matka příroda, protože začaly byly záplavy. Překvapivě se... Tak. Překvapivě se nosorožci neutopili, protože jsou to celkem dobří plavci, ale ty záplavy v rámci půdy a z půdy prostě dokázali vytáhnout nějaké bakterie, které měly nějaké místo, odkud se šířily, a ty bakterie v podstatě nakazily tu samičku a ta samička bohužel uhynula. Samozřejmě včetně toho embrya, ale při pitvě prokázalo se, že to embryo se uchytilo, což teda znamená, že ten postup, který známe u lidí, se u nosorožců úspěšně aplikoval, a jak Ladě říkal, ano, ono to jako není úplně tak jednoduché udělat to umělé oplodnění u ne tak spolupracující masivní nosorožčí matky.
To je právě jako jeden z samozřejmě problémů obecně u velkých zvířat je, že jsou velké a proto se nám lépe zachraňují malá zvířata, zatímco u... Ale nesmí být příliš moc malá, jako pak už se zase jako špatně prostě na nich dělají nejrůznější jako věci, když omylem prostě komára chcete pitvat, nebo kdybyste chtěli třeba udělat umělé oplodnění u komáru, tak to asi bude, nevím, jestli by to vlastně mělo význam, ale asi by to bylo složitější než třeba u psa nebo člověka, ale zase jako u toho nosorožce už to je zase příliš velké na to všechno.
Tak.
Dodat tuto podstatnou informaci. Já jsem o tom psal někdy před rokem v článku o zkoumání sexuality u zvířat, kdy právě, a myslím si, že to pravděpodobně do určité míry souvisí i s umělým oplodněním, že právě jak si třeba nevíme, jestli velká zvířata, jako pravděpodobně, do které patří i nosorožci, jako tam na ty jsem se specificky nedíval, ale myslím si, že tam určitě patří velká zvířata. Nevíme prostě třeba, jestli mohou dosahovat orgazmu podobně samice. U samců to asi tušíme, vzhledem tomu, že se občas i úspěšně rozmnožují. Tak nevíme, jak si, jestli samice mohou dosahovat orgazmu u těch velkých zvířat, protože reálně se to zkoumá tak, že nějací výzkumníci a není mnoho stimulují ty zvířata pomocí nějakých speciálních udělátek a že dostimulují do případně úspěšného okamžiku. A je asi jednodušší prostě stimulovat takto makaky nebo případně třeba lidi než nosorožce, takže třeba jako de facto nám chybí na toto data a jak si vzhledem tomu, že sexualita nebo požitek ze sexu tak nějak souvisí třeba i s rozmnožováním do nějaké míry, tak nám vlastně takhle chybí podstatná množina informací o tom, jak vlastně sexuálně žije většina, nebo velká část, no, logicky většina, ale i obecně velká část zvířat, což není úplně dobré pro naše chápání přírody do mnoha různých ohledech.
Tak, tak. Já se omlouvám, že tady neustále odbíhám, protože dneska mám na starost senátora.
Takže... Já zkusím nějaké téma, které s tím, kde mám co říct. Já jsem schovaný ještě vtip o tom, že nevím, jestli vtip, podle toho, jak moc máte rádi škaredé vtipy, že nosorožci jsou na dobré cestě k tomu, aby se stali jednorožci, ale...
Badumc.
To by nebylo tak dlouhé, takže to bys musel si odbíhat mnohem rychleji.
Dobře, dobře, dobře. A hele, když ty už si teda naznačil, když se zbavil o zvířátkoch, že dobře se tak nějak udržují naživu a případně rozmnožují zvířátka s tou správnou velikostí, že ta moc velká zvířátka s tím je problém s manipulací a ta moc malá s tím je sakra problém zase s manipulací. Ale pojďme se podívat vlastně přesně taková malá zvířátka, protože tady máme vědu, u které... Když se nad tím tak jako zamyslíte, člověka možná překvapí, že třeba jsme v ní ještě neuspěli, a protože je to tak jako přirozená úvaha, na druhou stranu to má své důvody a to je syntetická pavoučí vlákna. Protože jako lidstvo s produkcí syntetických pavoučích vláken tak dlouho bojuje, že nakonec se ukázalo, je cesta přírodnější vhodná, sbírání reálných pavoučích vláken a z nich pracovávání nějakých materiálů. Na druhou stranu, ono to úplně jako nefunguje tak, že ti pavouci prostě se dají chovat, protože když máte nějak jako velkou produkci, teď to jako nebude úplně jako pozitivní přirovnání, ale představte si takovou tu velkou produkci, kde máte prostě tu halu a v ní slepice, aby kladly vajíčka. Tak jako jo, jasně, teď se řeší nějaký jako movement, aby ty slepice měly pohodlnější prostředí po restylku.
Arachnofobové teďka zacpou uši a oči.
A teď si představte
takovou velkou halu, kde máte obrovské množství pavouků, které chováte.
Přesně tak. No a pavouci jsou svině, oni jsou teritoriální a úplně jako nemůžete říct, drahý pavoučku, tady máš prostě jako svoji komůrku a tam jako funguje. Samozřejmě, jako byste mohli říct, no jo, tak komůrky budou uzavřené a oni tam budou fungovat. Ale tak to úplně nefunguje. Naši pavouci taky mají tady v baráku každý svůj rožiček, nalezou si tam a vždycky tady krmí mouchama a dělají svou práci. Samozřejmě nezapomeňte, že pavouci jsou kamarádi, když je vidíte, tak je nechte, nevyhazujte ven na mráz, oni dělají
pokud
pro vás.
Pokud jste v Austrálii teda.
Pokud jste v Austrálii, ano, pokud jste v Austrálii, toto vyjádření neplatí. Vyžeňte.
Zapáte dům a utečte co nejdál.
Přesně tak. No a každopádně u pavouku nás samozřejmě kromě toho, že jsou naprosto mírumilovná a vůbec neděsivá stvoření a vůbec se neděsí mi představou, že budete spát a najednou vám do obličeje spadne pavouk a přitom ho sníte, nic takového se rozhodně arachnofobikům neděje, tak vědce dlouhodobě fascinuje právě to jejich pavoučí vlákno, které odolává našim snahám úspěšné efektivní produkci umělým způsobem. My už jsme materiály fyzici už dokázali skopírovat mnohé od přírody. V podstatě díky našim současným metodám vždy známe složení, ale vždycky to není jenom o chemickém složení, je to o té produkci samotným. A co jsem se tak díval na jako historii, jako snaha je vytvořit pavoučí vlákna, tak jako my jsme schopni zanalyzovat to složení, víme z čeho to je, z hlediska proteinů, z hlediska i mechanických vlastností, ale utkat to ještě tak dobře neumíme, protože přece jenom ti pavouci mají na prdelce, já nevím, jestli tady fotka musíme najít nějakou
fotku. Snovací bradavky?
Ty snovací bradavky.
To je zase název, teda musím říct.
No, a to já se to tam jako bojím Dobře, já to vložím mimo stream.
Máš dva monitory, tak to, si to otevři na tom jednom a na tom druhý to tam přetáhni.
Domácí bradavky pavouk.
Anime napiš ještě.
Dobré. Vypadá to, že Google pochopil, co chci a nenabídnul mi večerní program. Tak. Akorát ještě jsem viděl nějaký detail. Ještě bych chtěl detail. No jde o to, že vlastně pavouk to dokáže v podstatě to vlákno jako velmi rychle tkát, což si pomáhá nožičkama a díky tomu to má tu úžasnou pevnost v rámci svýho rozměru, samozřejmě on se říká, že je to pevnější než ocel. Ono to samozřejmě není pevnější než ocel, protože ocel jako v nějaké tloušce jako nepřetrhnete a pavoučí vlákno přetrhnete, ale kdyby to vlákno mělo tloušku ocelového lana, tak je pevnější kvůli svým vlastnostem. Takže jako v rámci nějakého molárního rozměru nebo spíš rozměru násobeného tím objemem. No a bylo několik pokusů, jak takovéhle vlákno jako vyprodukovat a nebudeme říkat, že teď zrovna uspělo, ale něco, co jsme třeba před několika lety řešili jako vlákna, jako nádory na čipu, orgány na čipu.
A nádory taky možná.
Nádory taky možná, že vlastně na čipu se to i testuje, nějaké právě účinky léčiv na takovéhle biologické substance, tak něco takového jako snovací bradavka na čipu, abych si půjčil název od kolegů z osla.cz, tak bylo vyprodukováno a ukázalo se, že není to jenom, jak jsem říkal, o chemickém složení, je to i o tom vystavení při produkci toho vlákna změnám pH, změnám tlaku a to správné vypuštění ven. Já zatím najdu teda ty bradavky a pověs nám k tomu něco zajímavého o bradavkách.
Ty jo, na to neznám žádný úžasný fun fact. Teď mi úplně vysekl věd. Ale já jenom jako teda místo toho zmíním, že si pamatuju nějak matně vágně, že pár měsíců či let zpátky byly i nějaký studie o tom, že snad nastřelili ty geny z pavouků do těch borců morušových nebo nějakých jiných prostě kekelů, nebo relativně menších kekelů, než jsou prostě pavouci, co na chování a chutnost, aby právě oni vyprodukovali nějakou podobnou capinu, to je vynikající, teďka odchází, nějakou podobnou capinu. A to je asi jako jeden z možných způsobů, logicky, i když se to, když se matně pamatuju, že se to asi stalo, což pravděpodobně znamená, že se to i stalo, tak zjevně stále ještě nemáme. Za těch pár let to neudělalo tu změnu, že by jsme nyní jaksi sklízeli ve velkém pavoučí vlákna a dělali z toho úplně všechny materiály jako kolem nás, takže opět tahle nějaká jako capina, kterou možná pár let zpátky jako otestovali, to, že můžeme nastřelit ty geny těm bourcům, tak jak si bude nějaký čas trvat, než se to možná jednou aplikuje. Ale jak si jednodušší, než jak si mít super bource, kteří pletou pavoučí vlákna, by bylo se bez nich třeba obejít a dělat to naprosto synteticky úplně jenom bez těch jaksi bourců, úplně jenom jenom jaksi pomocí techniky a nějaké mikrofluidiky, jak tady v té studii zkoušeli. A to právě jako tady v té studii zkoušeli, že vytvoří prostě nějakou v úzovkách tiskárnu, která skrz celý ten proces toho inputu toho původního materiálu udělá takovou sérii s tím materiálem, takovou sérii prostě jako procesů, který by možná lépe popsal Jeroen, který tady byl, a že na konci prostě vyjde něco jako pavoučí vlákno. A to se jim do nějaké míry podařilo, ale podařilo se jim to jen do nějaké míry, což znamená, že spíš než, že bychom tady tím čipem, který vám možná jednou ukáže, vytvářeli již ten definitivní verzi pavoučího, syntetického pavoučího vlákna, takže vlastně nepavoučího vlákna, takže bychom na tom čipu můžeme studovat ten proces a třeba díky tomu vytvořit lepší iteraci té capiny na tom čipu, a na které se nám to bude ještě lépe studovat a tak dále, až třeba jako dostupíme do toho, že vytváříme naprosto umělá pavoučí vlákna, které jsou flexibilní a odolné a tak. A pak zjistíme, že co máme v mozku, protože to je mikroplasty šíří světem.
Tak, jsem zpět, zcela připraven.
Výborně, já jsem mezi tím řekl, že teda existuje metoda o tom, existují alternativní druhá verze, jak bychom mohli pavoučí vlákna produkovat tím, že nastřelíme ty geny nějakým jiným biočichům a oni to budou plést.
Jo, hele, v pohodě, to nemusíš opakovat pro mě, já jsem to slyšel.
No tak, ale aha, jsi to slyšel?
Jo, já jsem, to mám na hlas puštěný. Dobrý, tak obecně lze říci, že je tohle samozřejmě tak jakoby malý pokrok, který nás někam dostává, protože nevím, jestli jsi říkal o využití, k čemu vlastně by taková vlákna měla být, jenom k tomu, aby jsme machrovali. OK, umíme pomoci vlákna, ale obecně je to taky typický velmi pevný materiál, jak už jsem naznačoval, který je i bioorganicky rozložitelný, takže což je přesně to, co tak potřebujeme. Materiály, které mají lepší mechanické vlastnosti a ještě k tomu jsou biokompatibilní. V minulosti, už v dřívejších dobách, se z takovýchhle vláken dělali třeba obvazy. A když si říkáte, sakra, jak se mohli dělat obvazy z pavučích vláken, když je přece neumíme vyrábět, tak v podstatě velmi pečlivým sbíráním v místech, kde ty pavučí vlákna jsou. A já jsem si při této novince vzpomněl na knihu Jiřího Kulhánka, kterého tady mám i vytetovaného. Nemyslím tím toho fyzika, ale myslím tím toho autora sci-fi legendu. A ano, ne, to je prostě to zcela jiný Jiří Kulhánek. A když si pamatuju, to byla, myslím, Cesta krve, ten druhý díl, kde ten hlavní hrdina cestoval pralesem, kde, myslím, vymřeli, to bylo na zemi, kde vymřeli ptáci, v podstatě vymřeli všichni, co žerou pavouky, a zbyli teda jenom pavouci a ten celý prales v podstatě vypadal totálně zalepený pavoučími sítěmi, takže to by bylo optimální právě pro těžbu takovýhle váken. A co vím, tak i v minulosti, někdy v rozkvetlém středověku, se dokázali, řekl bych umělci, ale švadleny a umělci, vyprodukovat z takovéhohle vlákna i nějaké jako obleky pro panovníky, pro bohaté lidi. Takže jako zkušenosti s tím máme, jak to zpracovat, jenom to produkovat, řekněme, na průmyslové škále, to ještě vzhledem tomu, jakou mají pavouci povahu, tak to ještě neumíme.
A k tomu tato studie ale možná dává nějaké miniaturní kručky kupředu, protože nyní budeme moc lépe studovat, jaké procesy se dějou v tom čipu, co se děje s tím, s těma kekelema, který do toho pumpujeme, a než vylezou ven. A to by nám teda, možná tady materiálový fyzik mohl o tom něco víc říct, ale možná ne, možná si počkáme na další studii.
Ne, tak jako je třeba říct, že samozřejmě bavíme se o nějakých látkách, které jako mají nějaký názvy, jo? Jedná se nepřekvapivě o polymery, biopolymery, kterým se říká spidroiny, což jsou prostě, není to původní chemický název, ale je to název odvozený právě od spiders, takže od toho, co používají pavouci. A to chemické složení vláken známe už nějakou dobu, ale prostě byl problém to produkovat způsobem takovým, jako to produkují pavouci, a ukázalo se, že umění, že tím krokem správným směrem je právě okopírování i té vlastně produkční jednotky, teda těch, jak to nazvat, těch bradavek snovacích, a především to, že to prochází různými změnami pH a pak je to extrudováno, ne tlakem té kapaliny, ale pod tlakem okolí. Což právě ukázal ten rozdíl, že oni to zkoušeli v podstatě metodou pokus omyl. Představte si to v podstatě jako extrudační trysku při 3D tisku, tak jako to jim nefungovalo, ale když se ukázalo, že to fakt nechali úplně jemně extrudovat pod tlakem v porovnání právě s tím čipem, tak se ukázalo, že najednou to vlákno vzniklo v relativně správném a opakovatelném procesu. Mm-hmm. Což je to zásadní, protože jakože když se vám to povede jednou z 20 pokusů, tak je to sice fajn, ale to znám i ze svých experimentů. Jakože když jsem dělal nějaký vzorky a vím, že se mi v jednom produkci povedlo 5 vzorků asi z 20, tak to jako je úplně největší peklo, protože dělal jsem to 20krát víceméně obdobně a 5krát mi to vyšlo a teď jako proč, sakra? Takže jako nemůžete popsat, hele, mám dobrý úspěch, mám tady 5 procesů. Ne, to je vlastně masivní neúspěch, že mám prostě, že stále nevím, co je vlastně zatím. Nakonec ta věda se posouvá tím, že zjistíme, co přesně produkuje ten výsledek, jaké přesně postupy chemické i fyzikální.
Přesně tak. Díky tady tomu čipu to můžeme nyní dělat mnohem jednodušší, než kdybychom chytili pavouky a snažili se jich pozorovat pod mikroskopem, co se tam teda s nima děje v těch jejich bradavkách a podobných věcech. Oni by nemuseli úplně spolupracovat a nemuselo by se jim to možná líbit. A ten čip výrazně méně se cuká a výrazně méně z něho výzkumníkům špatně, když se na něj podívají a na jeho, kolik mají vlastně pavouci očí? Moc.
Na jeho mokrý. Víc očí, než je známo.
Já jsem si musel googlovat, jestli mají opravdu 8 nohou, když jsem dělal vtip v tom článku, protože jsem se nebyl jistý, jestli jich nemají jenom 6. Tak dobře, já tomu rozumím. Možná Science Reveal samozřejmě může někdy doplnit mé skvělé znalosti. Něčem jiném.
Hele, tak pojďme konečně do tématu, kde jsme oba dva jako kovaní, protože Ingenuity spojuje jak tvou lásku k letectví, tak mou lásku k vesmíru, vlastně naši společnou, a také vlastně, samozřejmě všichni víme, že na leteckých záběrech je nejzajímavější to, když to skřachne, a to se tak nějak jakoby stalo vlastně Ingenuity. Tak to se stalo já Ingenuity, vlastně Láďo.
Ano, Ingenuity se stalo, že no, já vlastně nevím, co se jí přesně stalo. To můžeš říct ty, protože na to narážíš, takže to asi tušíš. Já mám takový dojem, že má něco s jedním z těch rotorů, nebo možná se dvěma z těch rotorů, a nejsem si jistý, jestli víme proč. Ale jako mě spíš zajímá jako to, jak k tomu došlo, nebo ne, jako, ne, jako co se dělo v té misi předtím, než se teda stalo to, že nefunguje, nebo možná nefunguje. A co třeba vedlo i k tomu výzkumu, anebo co bude následovat potom po této misi prvního marťanského vrtulníčku Ingenuity.
Tak. Tak pojďme si říct právě takový ten úvod a proč je fakt potřeba poplácat Ingenuity. No, moc radši bych neplácal, protože urveme i ten druhý dvě lopatky. Ale když to rychle vyspojluju, jedna lopatka je poškozená a prakticky už je neletu schopná. Viděl jsem nějaké narážky na to, jakože tak co třeba zkuste, že teď už je to jedno, ne? Tak třeba vyleďte úplně extrémně a pak to prostě křachne, tak to křachne. Ale přece jenom už si samozřejmě věříme, že se na ten Mars třeba nedostaneme. Teď je Ingenuity pěkně zaparkovaná, takže je to v pěkném stavu, aby jsme ji třeba odvedli někam do muzea a pak ji tam jako se na někdy kochali a nemusíme ji úplně rozdrbat na cimpr campr. Ale obecně Ingenuity je první demonstrátor, který ukázal, že můžeme posílat sondy jiného typu, než prostě klasický vozítka, nebo nazval bych sedítka. Sedítko, prostě pošleme tam sondu, která je tam poslaná, je tam spadlá na místě a kouká dokola. Analyzuje nějakými zařízeními. A to je varianta číslo 1.
No, ještě jako, no, já to jenom zmíním, protože to je takový jako výjimka z pravidla, ale Ingenuity není úplně první letající sonda. Byly dva balóny v rámci misí sovětských sond Vega na Venuši a pár desítek, myslím, že snad 35 hodin nebo kolik, byly schopné se pohybovat v atmosféře Venuše, ale možná jste to slyšeli z toho, že jste balónem moc často se nelétá, pokud chcete někam doletět cíleně, protože jsou tak nějak unášeny větrem a nejsou moc rychlé a tak dále, takže jakkoliv řekněme první letající sondu mají Sověti, tak první letající sondu těžší než vzduch, nebo motorovou sondu mají Američani a ta druhá je teda o něco užitečnější při průzkumu Marsu, je na Marsu, ale taky protože tam kam chceme. Ty balony Vegit byly hodně, hodně špatné na průzkum Marsu, protože byly na Venuši.
Tak. No tak obecně na ty balony od Vegis rozhodně také jako je potřeba zvednout oba dva palce nahoru, protože je sice unášela venušanská atmosféra, ale díky tomu, že prakticky dokončili snad teď si úplně přesně nevybavuji, jestli dokončili kompletně oběh planety nebo ne, ale myslím, že těsně ne. A jde o to, že tím aspoň natrasovali vzdušné proudy právě na Venuši a ukázalo se právě dynamika venušanského počasí. U Marsu máme teda jednu věc jasnou, že nejen, že tam není jako na Venuši hustější atmosféra než na Zemi, taky proto je tam ten skleníkový efekt, je tam 1% tlaku na uhladiny, řekl bych uhladiny moře, ale tak Mars nemá hladiny moře, takže u povrchu je tam 1% tlaku, který je u nás na Zemi, u hladiny moře, což jako neumožňuje, jestli trošku něco ví to aerodynamice, tak úplně neumožňuje ten správný vztlak. V podstatě je to jako snaha lítat ve váku a přiznám se, že jeden takový experiment jsem prováděl, když jsem měl malé dítko, protože moje máma měla vakuum systém, takovou tu věc, která můžete dát a zavákovat své potraviny. A já jsem takový, byl to dvojí experiment. Experiment jak takzvaně avionický a také biologický. Chytl jsem mouchu a zavákoval jsem ji. A jako přemýšlel jsem, jako k jakému momentu dojde, jestli třeba dojde taková ta scéna, kterou známe ze filmu s Arnoldem Schwarzeneggerem. To tady jako nafouknou oči a tak. Ale jako můj tip bylo, že rozhodně jako nebude lítat, protože jak si úplně nebude mít co dýchat při tom lítání.
A no mrtvé věci často nelétají.
Tak, tak. Ale hele, výsledek tě překvapí, možná i fanoušky.
Přežila to.
Moucha přistála. Samozřejmě, ten vákuum systém není výkonný, není výkonná vývoj, jako mám já v práci, že to tam prostě dotáhnu nejenom na jednotky paskalů, ale třeba na setiny paskalů, takže v podstatě o 8 řádů proti atmosféře. Nevím, kolik zvládá vákuum systém, ale řekl bych, že moc to nebude. A tenhle ten potravinový vákuovač teda vysál vzduch z nádoby, moucha přistála, vypadla tako, nevypadla úplně nadšeně, měla taky jako, jestli může mít moucha výraz, tak měla taky jako výraz neúplně nadšeného pohledu a tak jsem tam nechal asi jako 2-3 minutky, jsem jako, zkoušel jsem s tím jako štěrkat, jestli třeba jako poskoč, dokaž, že nemáš avioniku, ona tak jako dlila na zemi a překvapilo jako, jako se neobrátila křídel nožičkama nahoru, pak jsem tam pustil vzduch, což pro ní samozřejmě musel být úplně uchvatný pocit, kesonová nemoc. Ale po chvilce moucha zaklepala hlavičkou, roztáhla křídelka a zase odletěla. Takže jako musím uznat, že hemis je svině odolná.
A tak nevíš, že jsi neumřela pár minut potom.
To, jako myslím, že na infarkt třeba.
No tak já nejsem úplně odborník na zdraví much, ale, jestli, jako, ale asi si nevyvinuli prostředí, kde takhle rapidně klesá a mění se tlak, takže...
Hele, bohužel ti nemůžu potvrdit, že jsem třeba následnou hodinu slyšel její bzuko, to si úplně nevybavuju.
Tak ale jako příště, až to budeš dělat, tak víš, že máš jí sledovat. Třeba dáš na ní nějaký radioaktivní prvek a pak ji bude moct najít pomocí.
Přesně tak. Tehdy jsem ještě neměl znalosti o experimentech, jako mám dnes. Hmm. A proč se nemluvím o mouše a o vrtulníčku? No totiž, jak jsem říkal, na Marsu 1% tlaku, takže není se o moc o čo opovídat. Takže když už tam chceme postavit něco, co by to v tom lítalo, tak to musíme fakt zbrutálnit. A to bylo právě Ingenuity. Ingenuity, co vidíte tady na obrázku, je taková malinká krabička, v podstatě bych to nazval CubeSat, s relativně velkými vrtulemi, které jsou z uhlíkového... Ježiš, jak se mu říká?
Kompozit.
A jo, děkuji. Z uhlíkového kompozitu. A... To umění lítat je dáno tím, že má jak dva rotory, tak především rotuje výrazně rychleji než v atmosféře. Kdyby tahle ta
než v zemské atmosféře.
Kdyby tenhle ten vrtulníček spustili při jeho nominálním výkonu u nás, tady na planetě Zemi, v normálním tlaku, tak se ty vrtule rozsekají prostě tím odporem vzduchu. Ale právě na Marsu právě ta rychlost rotace umožnila, že aspoň takový vztlak to vyvolávalo, aby, jak jste viděli v tomhle videu, to dokázalo lítat. A plán byl udělat 5 letů po roce 2021, kdy Ingenuity přistála a když se povede těch 5 letů, tak zkoušet další kraviny.
No, jako to je samozřejmě vždycky oficiální plán, nebo takhle oficiální. To je minimální nutný plán, jako máte prostě u spousty sond, že... Je dobré, když to přežije těch 5 let, třeba tady v tom případě Ingenuity 5 letů, nebo nějaká sonda prostě má, že je dobré, aby přežila třeba Curiosity to měla, myslím, že má snad přežít nějakých jako nemoc velké množství dní a ona pak jak najednou jezdí prostě 10x toho. Vlastně přesně jako tady toho vrtulníčku nebo v případě Curiosity. A v případě toho vrtulníčku se tak nějak jako doufalo a očekávalo, že přežije víc než těch 5 letů. Jo, ale jako kdyby se to rozsekalo prostě u čtvrtýho, tak to zní líp, že to mělo přežít jenom 5 letů, nebo kdyby to vůbec nezlítlo, tak ono to mělo dělat jen 5 letů, že jo, tak jako to je, není velká, to nevadí, že to nelítá prostě vůbec, kdyby to mělo dělat jen 5 letů, jo, ale nakonec prostě udělal to 72 letů a teda, nevím, jestli spoiler alert, ale a pak se to teda rozbilo, asi, ale jako ono, to, že to mělo udělat těch 5 letů a udělal to 72, to je taková samozřejmě trochu kreativní práce s informacema. Jakože ono se jako říkalo, že to udělá těchto letů podstatně víc než těch 5 a tak.
Jako, líbí se mi nazvat to kreativní práci s informace. Já bych to spíš nazval střídnými cíly, odpovídající rozpočtu do takové úrovně, aby pak ti, co odpovídají za rozpočet na Senu, řekli, počkejte, my jsme vám tady dali masivní rozpočet, abyste jako udělali jako něco nebo nic. Takže hele, 5 letů, přesně jak si říká, 5 letů bylo naplánováno, ale očekává se výrazně delší provoz. Krásným dokladem je třeba jako sonda Voyager 1 i 2, která jako taky úplně nebyla jako plánována, že bude tady věčně a už tady skoro věčně, protože délka letu Voyageru je úplně jako...
Ale tak vada, tak já si jako se brzy rozbije, že jo? Nebo jako dojde ten proud. Já se snažím najít, jaká byla ta původní plánovaná mise Curiosity, kterou taky myslím jako nějak jako strašně už se překonáváme. Nebo těch dvou rourů, co měli ty solární panely a oni se jim zanesli. Jak se to jmenovalo? Opportunity a ta druhá?
Spirit?
Spirit možná? Tak a tam jako taky prostě, že jo, se doufalo, že to... Ja. Tam byl nějaký deklarovaný plán a tento teda nebyl asi, že jo, protože to má atomový zbyt. Ale u Opportunity taky byl jako nějaký původní plán, že jo, a překonala ho mnohonásobně krát víc a občas to prostě jako takhle podaří, protože se zdá, že se tam jako nedá zase tak moc toho rozbít, no, ale samozřejmě to by asi o něco lépe popsal Dušan. Každopádně, po 72 letech to přestalo fungovat, ukázalo to, že to velice dobře může být komplementární průzkumný bazmek k té hlavní materské sondě.
Teď je to vstoupím. A to se přesně stalo. Komplementární výzkumný bazmek k té hlavní sondě, protože po chvíli, kdy si teda dokázali, OK, umíme letět, vyletět nahoru a umíme tam prostě hůvrovat. Potom umíme vyletět nahoru a vyletět do strany a pak umíme přistát. Super. Co uděláme dalšího? Dobře, vyletíme ještě výš a pak vyletíme ještě víc do strany. Dobře, tak co uděláme teď? Dobře, zakroužíme kolem sondy. Skvělé. Dobře, odletíme někam daleko a pak vyletíme zpátky. Super. A teď jako po řekněme takových jako 10-12 letech. No dobře, co teď? Jako lítáme furt jak idioti. Je to super.
Takže to můžu používat třeba proto, že se podívej na ten terén dopředu, jestli je teda jako takový terénovitý, jak to ukázali, jako oni asi jako nejdou na blind, že jo? Asi se dívali na to předtím z té orbitální sondy, ale ta orbitální sonda, byť má lepší kamery, tak asi o něco dál, než ten vrtulníček. Chodí ti tam dítě vzadu, to má?
Ano, to je
povolená. Vidím ho na záběru.
Ano, dobře. Ano.
Už chodí. A nebo to prostě samozřejmě, což může u té hlavní sondě ulehčit to ten pohyb. Protože prostě si to nebude muset jako proskoumávat dopředu tak moc detailně, jako když si to proskoumáte tím vrtulníčkem, anebo to prostě třeba může sbírat ty vzorky, nebo třeba jeden z plánovaných nástupců, potenciálních jenom, dodám, Ingenuity, můžou být, ale pozor, to je pozor, můžou být dva vrtulníčky, který by mohli sbírat ty vzorky, co zase za sebe Perseverance kadí. Nicméně, pár dní zpátky psal právě Michal Václavík, že jeden, protože tady ta mise, která má se sbírat tady ty vzorky po tom roveru, bude muset být asi nějak masivně překopaná, protože se to s ní táhne příliš dlouho a bude to moc drahý. A jeden z možných architektur návrhů toho, jak to vlastně překopají, právě tady ty budoucí vrtulníčky možná zařízne. Ale to jako ještě uvidíme, co z toho teda schválí. Ale každopádně Ingenuity ukázala, že to jde. Jde to i na relativně málo natlakované atmosféře, nebo jaké odborné slovo?
Husté
atmosféře.
Nebo řídké atmosféře, takhle.
Jakože se plánuje letící sonda na Titan, není takový šok, na Titanu se létá, ale bude letat lépe než prostě na Zemi.
Hele, jsem rád, že jsi to zmínil, protože to je v podstatě asi ten nejvelkolepější výstup z toho. Ono totiž jde o to, že poslat samostatnou sondu jako vrtulníček Ingenuity, že by prostě byla jenom nějaká mise na Mars, prostě přistane tam vrtulníček, tady je nesmysl, protože v kombinaci, že to vlastně má svou základnu z Perseverance, nebo ne základnu, on se Ingenuity nevracelo na Perseverance, ale prostě byli vždycky poblíž a to z dvou důvodů. Jednak Perseverance vždy vyfotilo Ingenuity v jakým je stavu a druhák, dobře, ze tří důvodů. Druhá, Ingenuity vyfotilo Perseverance, v jakým je stavu. A ten hlavní rozdíl byl, ten hlavní důvod byl, že když se na to podíváte, tak Ingenuity je prostě malinká krabička s vrtulkama a Perseverance je něco velikosti škodovky, který má v sobě systémy pro komunikaci s orbitální družicí, která obíhá kolem Marsu. To znamená, že jako vlastně ten vrtulníček nemůžete ani úkolovat, protože nezapomeňte, že on je na Marsu, na vzdálené planetě, která má ještě atmosféru. A tak jako může být prostě otočená od nás a taky to tam letí jako nějak dlouho ten signál, takže v podstatě musí to probíhat ta komunikace přes několik spojovatelek, když to takhle přirovnám. Takže Ingenuity potřebovala Perseverance i pro tu komunikaci, pro posílání příkazů, ale díky tomu, jak tam byla Ingenuity dlouho, tak dokonce, když se prodlužoval teda ten let od původních 5 na 72 letů, tak si už pak věci jako pokoušeli o kraviny, protože už v podstatě byli ve fázi, že hele, teď už se to může rozbít, pojďme zkoušet věci a tím pravým bodem je samostatnost. Vlastně ta Ingenuity si pak sama určovala, hele, tady je bezpečné místo přistání, tady přistanu a nic se jí nestalo, až do teď teda. A to je vlastně ta hlavní zpráva dne, protože tohleto přistání, o kterém se ještě vyšetřuje, co se stalo a proč je rozbitý, ale podle všeho sonda v současném stavu je na nožičkách. Což teda jako značí, že jako přistála relativně v pohodě, ale tady na této fotce jde vidět, že má urvaný konec jednoho křídla nebo jedné lopatky rotoru. A ve skutečnosti mohlo dojít nějakému jako buď crash landing, ale tam nechápu úplně, jak by se povedlo zase haluzově odrazit a dostat na nožičky. Možná to takhle...
Škrábla, ne? Prosím? Něco škrábla, ne? Bych tak já typo.
No jo, ale tak jako asi ne ve vzduchu, tam jako nic nelítá, že jo, úplně.
Tak to nevíme. Jo.
Právě, to nevíme. A pterodaktyla tam poškrábala. No ale principiálně sonda zažila už několik, řekněme, nehod. Tohle je její třetí a tedy definitivní. Jsou totiž evidovány tři, ne crash landingy, ale tři nouzová přistání, že obecně probíhá to přistání. Samozřejmě říkám, není to online. Prostě člověk nemá joysticky a neřídí Ingenuity, protože prostě nemůže vlivem rychlosti světla a rychlosti signálu. Prostě trvá několik minut, než se dostane k Marsu. Takže se všechno naprogramuje. Ingenuity dostane své příkazy a teda jako letí, provede nějaký svůj neprogramovaný let a pak přistane, ale Ingenuity už byla pak softwarově updatovaná, aby hele, to přistání ještě si sama zkontroluj, jestli je bezpečný a pak přistáň a přitom komunikuj s Perseverance a posílej jako zprávy, že všechno probíhá, že funguješ. A dvakrát, tedy nově teď třikrát, došlo k přerušení spojení a Ingenuity v podstatě musela být pak jako restartována vnějším příkazem. A to dvakrát to přerušení spojení jako taky nebylo úplně zřejmé, proč tomu došlo, ale vždycky se pak Ingenuity prostě ukázalo, že sedí na nožičkách, nic jí není. Což znamená, že prostě byla sama schopna pomaloučku přistát vlastním řízením, autopilotem. No ale při tomhle posledním pokusu zase na chvilku vypadla komunikace, Ingenuity prostě přistála, pak se komunikace zpátky navázala, ale viděli jsme to, co vidíte i vy na té fotce, urvaný kus lopatky. Ano, možná logicky teď napadne, hele, tak to vyfoťte z Perseverance. No ne, ale teď daleko právě. Takže to se úplně nevyfotí, já si dovedu představit, že to Perseverance se tam možná pošle, ale pokud, když se podíváme na mapu, kde Ingenuity letí, tak tahle mapa přímo teda neodpovídá pohybu Perseverance, ale relativně dost blízko, protože ona v podstatě kopíruje jeho pohyb, furt lítá jako dokola, pak se jako vrací, aby se právě Perseverance zase mohl podívat na Ingenuity a vyfotit jej. A samozřejmě ne tak dostatečně blízko, protože úplně nechcete přistát jako metr od Perseverance a rozsekat jej lopatkama z karbonu, tu nejdražší techniku, co tam máme, ale radši, hele, přistaň prosím tě jako tak jako 50 až 100 metrů. Kdyby tady byl Dušan Majer, tak mě řekne přesně, jak to měli naprogramovaný tou bezpečnou vzdálenost, ale takhle nějak by si to představoval a vyfotit to hezky z dálky. Takže takhle nějak Ingenuity lítala a je možný, že se teď nachází v oblasti třeba za nějakýma jako nebezpečnýma dunama, kde to úplně kde to Perseverance radši nedá, protože jak nás naučil Dakarelli, one ty duny se taky nesjíždí úplně jako jednoduše. Ale můžeme si říct, že tyhle ty dvě vozítka, nebo tyhle ty dvě létávka, nebo tyhle ty dvě sondy úspěšně v kombinaci pokračují ve výzkumu kráteru Jezero, na kterém je úplně... Ne, zřejmé, dobře, to bych bylo nevědecké, ale jsme si téměř jisti, že je to oblast, kde bylo jezero, kde byla kapalná voda a také zrovna zkoumají oblast, kudy byl ten přítok té vody, takže ta původní Marťanská řeka nejspíše.
Ano, to je zimová náhoda, že to takto pojmenovali teda samozřejmě, Marťani.
Ano, to jsou Martěni prostě byli šikovní. To víš, že jako oni tam ještě měli vodu, nevím, pak vyskla, tak jako
No tak já jsem to viděl v tom dokumentárním filmu Válka světů.
Tak. A ještě jsem chtěl vlastně jednu myšlenku, co jsi mi narazil, a ohledně budoucích misí. Nebudem řešit Mars, tam se vymýšlí mnohé, ale pro mě je absolutně fascinující, a ne tak jenom jako, že hele, bude nějaká sonda, ale ten Titan. Že já ten Titan, já z něho prostě úplně hyperventiluji. Máme měsíc, který má hustější atmosféru než Země, ale má úplně jinou geologii. Atmosféra z uhlovodíků, moře z uhlovodíků, skály z vodního ledu. A protože tam máte vyšší hustotu, tak vzpomeňte si, co jsme teď popisovali, máte přesně opačný problém oproti Zemi, nebo oproti Ingenuity. Že najednou máte hustější atmosféru, takže vrtulový systém může být ne tak výkonný, aby dokázal napájet nějakou sondu. A takže dostaneme misi, která se má jmenovat Dragonfly. A podle plánu to je něco, ne velikosti Škodovky, jako Perseverance, ale ne zase tak menší velikost. V podstatě relativně větší kus hardwareu, který bude na 4 vrtulích lítat si po celém Titanu. Což v kontextu, že ten Titan má tam mít nějak jako moře, skaliska a tak, by bylo problém tam jako vložení jezdit a jako asi po nějakým malým oblasti by dokázal jezdit, ale přece jenom ten pohyb vzduchem by tam mohl být efektivnější. Samozřejmě z inženýrského hlediska, jo, je tam mnohem větší zima a vlastně jiné chemické složení atmosféry, které může korodovat to zařízení. Takže nevíme, ale je to jedna z asi z nejvíc fascinujících misí, která vlastně může nás vůbec čekat.
A samozřejmě Titan je, já jestli to někdy dodělám, tak mám rozdělanou takový nový seriál, možná seriál, možná jenom jeden díl, o kolonizaci sluneční soustavy, jako vědátorský popularizační. A Titan je tam teda jako asi podle mě to, co bychom asi jako nejvíc měli kolonizovat teda ze všech těles. A našel jsem na to hezké YouTube video, které můžu vykrát, takže to vám můžu třeba teoreticky doporučit. Jak on se jmenuje? Nenajdu ho teď.
To je ale krásný název pro...
Je to nějaký Španěl, co je fyzik a řeší prostě ve svých videích strašně moc kolonizaci sluneční soustavy, ale obecně vesmíru. Doporučil mi ho jeden náš diváko fanoušek na pevnost konu a má teda jako naprosto brutální dialekt, jakože to trochu pláču, teda, když to poslouchám uvnitř z toho jeho přízvuku, ale řeší, jak se jmenuje, Gilde, ne, jak se jmenuje librační bod Lang...
Lagrangeovy body?
A ano, už mám. Já jsem viděl, že najdu nějaký video, kde... Isaac Arthur. Takže
jo,
pokud ho neznáte.
Jasně.
Pokud neznáte Isaaca Arthura, tak si ho dejte. Názdory svému jménu teda mluví jako velice neanglicky, jako kdyby se narodil, a pokud ho neznáte, tak ho poznáte teda brzy ve videu, kde ho vykradu, takže nebo vykradu, jako inspiruj se jeho některými nápady, a on se samozřejmě inspiruje někde jinde, takže a uvedu ho samozřejmě jako ze strojů možná, teoreticky.
A pokud já bych jenom doplnil Láďu, který je v tomhletom cyničtější a možná i nevhodný. Isaac Arthur v několika svých videích říká, že má vysloveně vadu řeči, což by přirozeně neměl dělat jako youtubera, ale asi je to podobně, jako že prostě my máme vadu mozku vůči třeba biologickým tématům a také děláme vydátora. Tak v podstatě Isaac Arthur tohle to bere jako součást své ne léčby, ale tak jako nějak snahy s tím bojovat a sám říká v některých ze svých videí, že už je to mnohem lepší, pusťte si moje stará videa, tam mě nešlo rozumět, takže asi tak.
Tak no, to já taky jsem v podstatě skoro, že jo, ale tak to já jsem nevěděl, že má vadu řeči, já jsem myslel, že prostě je cizinec, který má strašný přízvuk, jako to já jsem jako neviděl všichni jeho videa, teď ze mě děláš úplnýho
No. Jsi necita. Necita. Ale dokončil bych, Helidor se tady ptal, jaký časový plán na Dragonfly. No takhle, skopíroval jsem z Wikipedie, kde je relativně to aktualizovaný, že plán je launch July 2028, takže buďte v klidu, že není, protože to je jako před námi 4 roky a do té doby se ještě 10krát může změnit jako plány NASA v kontextu toho, že do té doby ještě budou nějaké americké volby, změní se i vedení NASA, změní se rozpočtové plány. Jako 3 roky, když je nějaká mise naplánovaná, tak můžete tušit, že bude za 5-6. Ale když je 4 a dále, tak to už smrdí tím, že třeba nebude nikdy, anebo taky za 8 let. Takže asi tak. Jsou samozřejmě projekty, které jako nelze skrabnout, nelze zrušit. Jako vyloženě bude dobře. S 80% jistotou, s 80, dobře, ze 70% jistotou.
Nezvím, jak to vypočítáváš tu jistotu, ale dobře.
Odhadám, prostě čistě od boku. Ze 70% jistotou bude orbitální stanice kolem měsíce, Gateway, a u Dragonfly je 90% šance, že nebude v 2028, bohužel. Jako tak to prostě funguje v kosmonautice a v letech instrumentálních do vesmíru. Ale je to teď oskoušená technika, po který bude relativně hlad i v kontextu, že Ingenuity dolétalo, tak jako pojďme tím směrem. A pokud bychom si chtěli trošku jako píchnout směrem do Mamonu, nejenom jako Američanů, ale tak lidstva obecně, o čemž nám povídá čtvrtá série For All Mankind, tak je to zajímavý zdroj, ten Titan. Prostě máte tam ty uhlovodíky.
Bylo ne, by to taková... Já právě nevím, jestli jsi neviděl Isaac Arturovo video,
ne.
Který vyloženě řešil, že to je jako nejlepší místo, kde může postavit průmysl ve sluneční soustavě z mnoha různých důvodů, krom toho, že tam máš tady jako ten měsíc je v podstatě spaliva. jako navíc prostě je tam nějaký jednodušší, a to je asi by ty jako fyziku psal výrazně líp, to, že se ti prostě velmi, velmi dobře ti to chladí, protože tak si ten měsíc je zároveň lednice v podstatě. A jo, plus a jako naprosto logická věc, na Titanu se bude velice dobře přistávat, protože má hustou atmosféru, takže prostě vám křídla udělají hodně, ale zároveň je malý, takže se z něho bude i velice dobře startovat, což je naprosto vynikající právě, pokud tam něco chcete vozit a něco vozit s tama, jo, takže to je prostě podle mě jako zlaté, nebo ne, podle těch lidí, která sleduju a vykrádávám a inspiruji se u nich, tak je to jako zlaté místo prostě, kde na kterých bychom se měli soustředit. Ano, je to teda u Saturnu, což je jaksi ta nevýhoda, že my neumíme zatím letat k Saturnu, ale my neumíme zatím letat s Chroníkem, takže jako jestli, já kdybych si měl vybrat, tak bych radši kolony na Titanu, než teda jako na Marsu, ale kdo jsem já? Já jsem Twitter nekoupil ještě, takže uvidíme. Takže páně, já jsem chtěl říct, že si před 3 minutami chtěl končit.
V pohodě, hele, zatím to zvládáme, takže pojďme rychle na ty další dvě novinky, ať to máme z krku. A všechno stihnu a já pak mohu dobít svět v rámci z hokejové branky, protože to nějak musím dneska stihnout. Máme tady ještě dvě novinky a jedna může být zase trošku rychlá, ale spíše příslibem věcí budoucích. Protože před několika týdny, vlastně přesně před 4 jsme v roku ve vědě řešili, že když se Webův teleskop díval do minulosti, což je strašná výhoda. Máme Webův teleskop, který je infračervený teleskop, který se nejen dívá daleko, ale kvůli rychlosti světla, stejný problém, jako je u Marsu, že to tam letí několik minut, tak vlastně je to obrovská výhoda, která je třeba v porovnání s archeologií, a budeme mluvit i v poslední novince o archeologii, kde se zase do té historie dívá trošku hůř, ale přece jenom v té fyzice, v té astrofyzice, se dívat do historie je strašně snadný. Protože se prostě podíváš daleko a vidíš minulost podle té vzdálenosti, podle světelných let, protože když se dívám na něco, co je 4 světelné roky daleko, tak v ten moment, když se na to díváte, je to 4 roky starý, protože světlo letí rychlostí světla a tak letí informace. Když se díváme na něco, co je prostě stovky milionů let daleko, tak to vidíme, jak to vypadalo v době před stovky miliony let. Takže logická úvaha je, pokud máme stáří vesmíru, tak když se podíváme téměř tak daleko, jako je stáří vesmíru, tak bychom měli vidět v podstatě vesmír, kosmos ve svých počátcích, jak se formovali z primordálního vodíku, hélia a sem tam nějakého prachu lehčích prvků, právě ty galaxie. Dneska víme, že samozřejmě galaxie mají zase díky pozorování různých stáří galaxií, víme, že i ty eliptické galaxie se nějak vyvíjí, postupem času nabývají tvaru a pak třeba nějak zanikají nebo se slučují při interakcích. A jdu k tomu, že vlastně Webův teleskop ukázal překvapivě vyvinuté galaxie relativně brzo v éře formování prostě prvních hvězd. Což jako bylo překvapivé. Spíš se čekalo, jako, že by to mělo být takové víc chaotické a chtělo to jenom trošku víc trpělivosti, pátraní ještě do další minulosti a máme tady viráže Pandiu z Kolumbijské univerzity a jeho kolegové, kteří v rámci Cosmic Evolution Early Science, CERS Survey, se dívali do věku pouhých 600 milionů let po velkém třesku, takže v podstatě nejstarší pohled a ukázalo se, a teď jsem na to dělal vtipky v rámci úvodu, ale že jsou tam galaxie, které mají tvary jako pivní tyčky, některé jako pizza a některé jako těsto na pizzu, některé spíš jako italské bagety či banány. Tak obecně lze říci, že to tam nevypadá zas tolik elipticky, nebo tolik
diskoidně. Obecně lze říct, že výzkumníci měli hlad při
dání této studie. Vyloženě.
No a dobře, povídej.
No a v rámci článku na Osel, to bylo jako přejmenováno do češtiny, že by to nazvali housenkoidní spíš bakterie. Když se díváte na ty housenkoidní galaxie, jejich tvar, když se podíváte na fotky, které teda bohužel na podcastu teď nevidíte, ale představte si to jako podlouhlý tvar galaxie, svítící, to zase jsme relativně zvyklí. Jakože si řekneme, no jasně, no protože se díváme z boku na elliptickou galaxii. Ale ne, podle v rámci okolí těch galaxií bychom samozřejmě v rámci nějakého statického rozdělení viděli, kdyby to byla elliptická galaxie, nějaké jako z boku, ze předu, z různých poloh, čímž bychom prostě odhalili ten kompletní 3D tvar galaxií. Ale tady se vloženě ukazuje, že ty galaxie skutečně mají taký protáhlý doutníkovitý tvar, který se ještě nedoformoval do nějakého přirozeně kulovito-eliptického tvaru.
Já bych jenom jako tady zmínil dvě věci. Za prvý, galaxií je hodně. Odhaduje se, že ve vesmíru je teda jako 100 miliard galaxií nebo nějaký dekový číslo, ale jestli to bude plus minus nějaké procenta nahoru dolů, je to možné, ale to počítá, co se tím snažím naznačit, je, že jich je opravdu hodně a samozřejmě ne všechny, jak si vidíme, tak daleko jako tady ty konkrétní, ale my budeme muset ještě nějaký čas katalogizovat velké množství tady těch galaxií, tady těch velmi starých, než zjistíme, kolik z nich jsou housenky nebo rohlíky nebo banány a kolik z nich teda jako jsou ty vyspělejší. A až z toho asi jak si budeme moct dát nějaké závěry. Zároveň třeba ta studie, my jsme to měli v tom roku ve vědě, původně to teda byla z března 2023, že web objevuje příliš mnoho podezřele vyspělých galaxií, tak oni stopovali teda galaxie od období 500 milionů let po velkém třesku až do období 2 miliardy let po velkém třesku. Mm-hmm. To je teda jako nějaký 600 milionů let po velkém třesku, takže jako tady z toho vzorku tam jako měli asi jako toho relativně méně časově, jo. Takže budeme se muset ještě nějaký čas dívat na tady ty mladé, staré galaxie. Co to je? Je to mladé nebo to je staré?
No z dnešního pohledu to je to stará galaxie.
No, ale jsou v mladém vesmíru.
Tak to je relativita. Podle toho, odkud se díváš. Jestli od velkého třesku nebo od nás.
Tady ty galaxie vznikly brzy po velkém třesku, když to není úplně tak elegantní slovní spojení, než jak si budeme moc odhalovat víc o tom, jak moc se z nich stávaly ty naše galaxie. Ale jako ono i třeba ty galaxie, které byly podezřele vyspělé, neznamená, že vypadaly úplně jako ty dnešní. Jenom se zdá, že naprosto logicky, že v některých elementech ten vesmír měl, se to jako velice rychle vyvinulo, což není zase tak jako šokující, vzhledem k tomu, že počáteční vesmír, prostě ty jevy v něm byly mnohem prudší a brutálnější a víc nadlachmané na sebe než dnes.
Hele, a pojďme si říct právě o možné příčině, protože já jsem tady v rámci videa z Osla ukázal i tenhle ten klasický obrázek, který se třeba učí jako v podstatě geneze a vývoj galaxií, které se prostě můžeme, máte galaxie jako eliptické.
Máme taky tento grafik mimochodem.
Jasně, ale no a chci ukázat, že ten počátek, co si tak jako věci jako představují, že může být z takového přirozeného právě kulovitého tvaru, což je tak jako počátek nějaký protoplanetární mrak, protogalaktický mrak, způsobený zvýšenou koncentrací třeba nějak prostě umístěné hmoty, ale obecně to, co jsme právě viděli, ty doutníkové tvary, se dají vysvětlit tím, jak chápáme počáteční vývoj a hustotu celého vesmíru po velkém třesku, protože pokud jste někdy viděli tohleto, já to tady nakliknu, očkejte. Tak, tady je to. Což je takové, jak kdybyste se zazoomovali do houbičky na mytí nádobí, tak to je masivní obrázek hmoty ve vesmíru. Teď se jako nedíváme na něco, co třeba by mohlo obklopovat Zemi nebo naše galaxii, ale díváme se na něco, kde ten nejmenší pixel úplně ten nicotný pixel na tomhle obrázku je jednotlivá galaxie. A naopak, to, co vidíme svítit a ty vlákna, jsou v podstatě vlákna hmoty v porovnání s tím, kde hmota není. Protože se očekávalo, že prostě po tom velkém třesku se rozepnula hmota a taky roztáhla tyhle ty vlákna hmoty. Proč? No, představte si to jako omáčku, ve které máte jako proudy s nějakým jako hustějšími částmi, třeba nevím, přemýšlím, jak to přirovnat, člověče. Pokusím se o to, jo. Smícháte omáčku i s nějakými jako nudlemi a rozsekáte to na srajdy, a aby to v podstatě bylo tak nějak jako nějaké hustší části, nějaké méně husté části. A teď se to celý, ta omáčka najednou roztáhne. Protože máme, máme kosmické roztahování vlivem temné energie a vlastně to roztahování se promítne do celé struktury vesmíru. Dneska je vesmír tak řídký, že známe tenhle ten obrázek, já ho tady kliknu, že ty vlákna hmoty jakoby spojují ty jednotlivé galaxie. Takže když se zase podíváme na velkoformátový tvar vesmíru, tak sice to tvoří právě zase tu houbičku na mycí nádobí, ten kosmos je v podstatě dost homogenní, i když z malých rozměrů kosmos vypadá jako nehomogenní, protože máte galaxii a kolem prázdný prostor. Takže to vypadá hodně jakoby diskrétně, že hmota jenom někde, ostrovy života. Ale právě z celkového pohledu se to jeví, že vesmír je celkově tak jako dost homogenní a jednotlivý vlákna nejspíše temné hmoty, nebudem to rozpitovat, co to je, se necháme na jindy, jakoby drží pohromadě právě gravitačně pak ty galaxie. Ale když to celý zmenšíte, tak ty vlákna tehdy byly mnohem rozměrově menší, až v podstatě na rozměru těch samotných galaxií. Takže ta hypotéza je, že tehdy ty vlákna byly tak malá, že vlastně kolem v nich vznikla jednotlivé galaxie a proto je roztáhly. Takže jako teď už se jako to rozepnuli, ta hmota, takže v podstatě ta houbička je najednou masivní a objím a v každém vláknu je prostě tady desítky, stovky galaxií, ale tehdy měly šířku ty vlákna zhruba tak jako jedný galaxie a proto to se vlastně, proto vlastně ten tvar té galaxie kopíruje ty jednotlivá vlákna v té dané době. Tohle je hypotéza, proč to, co pozorujeme, tak pozorujeme. A musím říct, jako mohlo by to být, ale to si to jako upravujete, aby vám to sedělo. No, ale to vložení jako sedí přesně podle té představy, jak by se měla hmota na počátku formovat, podle těch vláken.
A tak ono jako je logický, že když je ve vesmíru víc hmoty blíž v sobě, tak se tam ty projevy dějou víc, než když je tam méně hmoty dál od sebe, jako, což vidíme dnes, kdy jak si je vesmír větší a ta hmota se taky víc jako zhustila. To já nevím, k čemu bych to přirovnal. Když je 10 lidí v jedné místnosti, tak se tam asi stane víc lidí, než když je tam jeden člověk a druhý člověk je v druhé místnosti vedle. A jako asi se pořád mezi nimi něco může dít, ale jak si bude to mít nejspíše menší intenzitu a rychlost.
Tak, tak. No a pojďme do poslední novinky a já tě požádám, Laďo, ať si to tak nějak jako lehce sfoukneš, já musím odběhnout zase řešit nějaké rodinné záležitosti. Máme tady Sibiř, kde byly objeveny dosud nejstarší známé pevnosti, což nám úplně nesedí do toho, proč se vlastně stavili pevnosti.
No, nesedí. Jako takhle, proč pevnosti chcete stavět je, abyste něco ochránili typicky. Možná někteří budou pevnosti stavět pro srandu králíkům, ale spíš typicky jde lidem o to, aby něco uchránili uvnitř. A to něco můžou být třeba zásoby, jako v tomhle konkrétním případě spoiler alert. A nebo to může být třeba jako panovník, nebo to nejspíš to bude jako od každého něco. A to je ale něco, stavění pevností je něco, co tak si nějak více spojujeme s obdobím, kdy už lidé třeba staví i jiné budovy, což znamená města a farmy a takové ty věci, čili od období, kdy už máme jaksi trvalá sídliště někde stojící, usídlený způsob života a takové ty nejrůznější věci s tím související. Nicméně tady ty pevnosti na Sibiři byly datovány do období zhruba 8000 let zpátky, což v tomto období už teda někde na světě jaksi existovaly nějaké jako trvalější sídliště, ale tady na Sibiři stále byli lovci sběrači, kteří neměli trvalá sídliště. Akorát, že najednou vidíme, že měli trvalá sídliště, nebo minimálně přechodné sídliště tady v té pevnosti. Což je to, jak Jiro naznačoval, že nám trochu nesedí do toho, do té naší představy o tom, že byli lovci sběrači, kteří chodili po krajině před obdobím 10 000 let zpět a dál. A ti lidi, jak chodili po krajině, tak jak si lovili zvěř a sbírali bobule a dělali takové různé další věci a museli se pohybovat, aby po krajině když někdy vyžrali bobule, tak museli jít někam jinam, kde ty bobule ještě nevyžrali a pak se vrátili do toho prvního místa, až tam ty bobule dorostly, aby je tam znovu vyžrali. Takže museli být nějakým způsobem pohybliví neustále, což nám jaksi nesedí do toho, jak museli žít naopak farmáři, kteří museli žít v nějakém jednom konkrétním místě, kde na jaře zaseli a v letě sklidili nebo nějak tak a zimu se pokusili neumřít a pak se to opakovalo a mezi tím si stavili hradby a věci, aby jim to nepřišli vzít moc často sousedi, kteří třeba sklidili v létě méně. Ale to je samozřejmě jako velmi zjednodušený proces, který neprobíhal na celém světě ve stejný čas, takže v některých oblastech byli stále lovci sběrači, když jinde už byli farmáři a v jiných oblastech, a to, což znamená, že samozřejmě někdy byli lovci sběrači a zrovna tam přišli farmáři. A tyhle dvě kultury nějak museli interagovat. A v jiných oblastech, plus teda samozřejmě lovci sběrači a farmáři jako binární vztah 1-0, je taky velice zjednodušené. Dneska už se jako tuší, že mnohé komunity, nebo komunity toho, co bychom označili ještě za lovci sběrače, už třeba experimentovali s tím, že někde zkoušeli zasít něco a pak se k tomu třeba vrátili a dívali se, jako, co se tam jako děje. Nebo zároveň my jako tušíme, že i komunity lovců sběračů, kteří stále chodili po krajině a sbírali nějaké to jídlo, aby tam neumřeli hlady, tak se nejspíše setkávali na nějakých místech, kde byly neolitické svatyně, nějaké prostě megalitické konstrukce, kde se potkávali, a což už vlastně jako je zjevně nějaké permanentní, jako nenutně sídliště, ale permanentní stavba, které se jako vracely. Takže to není jako tak, že jednoho rána se lovci sběrači probudili a řekli si, a nyní budu farmářem. A usídlili se, ale je to nějaký velice postupný proces s nejrůznějšími, nejspíše jako pauzami a rychlejšími či pomalejšími vývoji a ovlivňováním tím, co dělají sousedi nebo co nedělají sousedi, nebo ti naši noví sousedi, kteří jsem přišli a tak dále. Takže jako, když si jako vezmem v potaz, že to bylo velice jako složitý proces, tak tady ta studie vlastně není velice pozvolný proces, tak tady ta studie není vlastně vůbec jako překvapivá, že našli nějaké pevnosti, ve kterých žili na Sibiři lovci sběrači, a víme, že teda jako byli rybáři a takové jako věci jako lovili. A v té pevnosti, nebo v deseti, myslím, že zhruba 10 pevnostech, které odhalili v nějakých menších hradištích, tak nepředstavujte si to jako teda nějaký masivní jako hrady nebo něco takového, ale asi byste proti tomu nechtěli běžet, zvláště pokud máte jenom tyč nebo něco takového. Každopádně tady v těch pevnostech ti rybáři schovávali překvapivě své ryby, případně jiné potraviny. A to je fajn, ukazuje to vlastně ten postupný jako vývoj. Škoda, že vám Jero nepustí ten obrázek toho, jak ty pevnosti vypadaly. Můžete si to teda představovat. No, 10 opevněných lokalit. A co by ještě jako možná mohlo být jako užitečný zmínit je, škoda, že nepustí obrázek, tak je Göbekli Tepe, což je vlastně podobným nějakým způsobem, ne ještě pořád jako sídliště, ale právě něco jako nejčastěji si to teda přirovnává ke Stonehenge, který je jako vlastně nějaký podobný příklad téhož někde jinde v trochu jiném období. Göbekli Tepe je myslím nějakých 10 500 let zpátky nebo něco takového, a to je to teda v oblasti dnešního Turecka. A mluví se o tom jako o něčem Stonehenge, ale dvakrát starší než Stonehenge. Výborně. Mohl bys ukázat ten obrázek té pevnosti? To je jakože já jsem tady jako mluvil o pevnostech, ale pod tím se možná lidi představí prostě něco jako z Hero Magic a ono to prostě něco je, myslím, že něco podobného jsme stavěli v zimě ze sněhu s dětmi ve škole v 5. třídě. Jakože dobře, to zase jako moc bagatelizuju, ale jako je to něco mezi tím prostě.
Jo. Ne, tak tady jde, ty jsi určitě říkal, že proč ta pevnost vlastně, proč si myslíme, že to dává i smysl, protože dřívější úvahy byly, že přece lidi nepotřebovali mezi sebou bojovat, protože jich bylo málo, planeta byla...
Ale rozumím to.
Jo, planeta byla velká, lidí bylo málo, takže zdrojů bylo dostatek a přece bylo je naprosto přirozený, když prostě máte nějakou oblast, kde je nebezpečí, třeba jiný kmen, který s vámi nebude spolupracovat, tak prostě půjdete jinam. A tak jako archeologové předpokládali, že v období lovců sběračů to nějak fungovalo, protože přece jenom Když začalo zemědělství, tak jste se jako někde usadili, už jste tam zapustili kořeny, tak se vám jako moc hýba nechtěl, takže tehdy ta obrana měla dávat skopnost. V období lovců zbračů to moc smysl nedávalo. A nejenom tenhle ten objev, který ukazuje něco, co vypadá jako opevněné, ne hradisko, ale opevněné místa v období lovců zbračů, ale třeba i nálezy, které jsme řešili i loni, že v nějaké jeskyni španělské našli pozůstatky koster, na kterých bylo jednoznačně...
Jo, tak to byl úplně jiný druh.
To byl úplně jiný druh a ještě předcházející tady lovcům zbračům Homo sapiens a i na nich bylo vidno násilí, protože v podstatě ono nakonec se ukazuje, že nejlehčí je prostě přijít za těmi, kdo už něco mají a zebrat jim to a praštit je po hlavě něčím a lidský druh tak nějak fungovalo tak živa. A ještě si pak vzpomnu na jiný nálezy, které byly v oblastech Blízkého východu, že vyloženě lidstvo a ne války, ale konflikty a vlastně i podle toho španělského nálezu se už mluvilo o nějakém déle trvajícím kontinuálním konfliktu, což smrdí názvem válka, tak to jde ruku v ruce, takže nemůžeme rozhodně říct z takého toho pohledu, ne naturálního, ale spíš takového milého, jo, v té době bylo líp, násilí nebylo, tak bylo, no.
No jako, ano, samozřejmě násilí bylo, jako jediný argument, který by tady v tom mohl zaznít je, umíralo méně lidí na to násilí, protože jak existovalo méně lidí na světě, takže to bylo eticky třeba jako lepší, ale jako, my jako máme poměrně dost nálezů, to by asi, jako my tady potřebovali mít zajíčka, ale máme poměrně dost nálezů, které ukazují na, řekněme, brutální zacházení s některými lidmi, jak se prehistorii, nebo prostě v tom období před vznikem civilizace, myslím, že nějaká jako strašně brutálně popravená neandertalská rodina. Jakože, což jako víme z toho, že prostě umřeli nehezky a zacházelo se s nimi prostě jako před jejich smrtí jako zjevně nepříliš. Musel by si to jako načíst, ale vím, že tam byla prostě nějaká brutální rodinná vražda nebo něco takového, nebo a neví se teda, jako jestli, nebo dobře, to plácám, ale víme prostě, že lidi byli jeden vůči tomu druhému mnohdy nehezčí. I v minulosti nevíme samozřejmě statistiku, jestli prostě tady to se dělalo často nebo méně často a jestli prostě kmeny, které byly hladové, tak brali jiným kmenům, které měly víc, nebo třeba byly taky hladové a na pravidelné bázi, nebo se to prostě dělo jenom jednou za generaci, když byla opravdu nějaká jako mimořádná krize, to jako nevíme a asi jako přesně samozřejmě tu statistiku v prehistorii velice špatně teda jako dělali matriky, aby jsme se to dozvěděli. Ale jako tady z těch nálezů, takže se to asi jako možná nikdy nedozvíme, ale jako tady z těch nálezů třeba těch pevností, pokud by se prostě hledalo něco podobného a dlouhodobě zase v nějakých prostě jako jiných lokalitách, kde tušíme, že to jsou relativně netnuté, ona jako prostě si bys má tu výhodu, že je to relativně underdeveloped, takže se tam budou ty pevnosti asi historicky hledat jednodušší, než prostě třeba jako ve střední Evropě, tak bychom třeba mohli jako odhadnout, jestli své zásoby chránili v úvozovkách pralidi, ono to jako samozřejmě 8000 let zpátky, už to jsou takový pralidi jako hodně, hodně, hodně v úvozovkách. A jestli je chránili častěji nebo méně často a do jaký míry prostě mohly tady ty konflikty třeba nějakým způsobem probíhat. A zatím jenom můžeme říct, že do nějaký míry asi probíhaly. A což se rozhodněte, jestli jste cynici nebo necynici, jestli to prostě byla běžná praxe, že se si museli chránit své zásoby v prehistorii, a nebo jestli to byla méně běžná praxe a tady sledem nějakou mimořádnou událost prostě mezi pár kmeny na Sibiři. A já jsem teda spíš v té první kolonce, že prostě lidi asi byli svině jako vždycky do nějaký míry. A samozřejmě ne vždy, ne všichni a tak dále, ale ukazuje se, že ten naivní pohled, který ty jste jako vytáhl na to, že lidi byli jako dřív fajn a milí a žili se pouze v té přírodě těm bublema, tak asi byl pouze naivní.
Tak. A přátelé, já bych jenom dokončil ještě tuhleto novinku tak jako zamyšlením a co nám přinese budoucnost, protože díky tomu, že Blízký východ, jako řekněme kolébka lidstva, Afrika, už byly relativně úspěšně prozkoumány, protože na ně bylo dostupnost moderních technik a přístup archeologů, tak říká se, že teprve vlastně ten zlatý hřeb Astroglie nebo zlatobrobí přijde, kvůli tomu, že čínská archeologie se zlepšuje výrazně a z hlediska dostupnosti techniky a z hlediska i dostupnosti třeba technik jako je lidarů a tak dále, tak třeba výzkum i řekněme předklumbovských nálezů právě třeba v Jižní Americe je také na vzestupu, takže se můžeme těšit ještě na mnohé zajímavé věci. A jelikož já už musím mizet, tak to byla naše poslední novinka, tak jsme to krásně stihli, téměř potřeboval jsem to stihnout na čas, tak jsem to stihl. Mizím si zahrát hokej, protože stíhám dneska absolutně všechno. Poděkuji těm, co nás podpořili, protože v průběhu streamu tady přistálo od Gandhiho obnovený subscribe a Igor Navare taky, a takže vám moc děkuji za vaši podporu. Pokud nás chcete podpořit, tak nás podpořte na startovači Twitchi, YouTube anebo jako kafi.com nebo jak se ta kravina jmenuje. Já jsem hodím do chatu a zase někdy na viděnou a plánujeme i nějaký rozhovory snad z hosty, tak se to snad, přátelé, povede, uvidíme, jak to dopadne v tento pátek. Loučím se s vámi, nestihnu úplně vás přečíst, ale konečně jednou za 100 let si zase vzpomenu, že tam hodím aspoň závěrečnou obrazovku, takže se můžete pokochat a zatím dejte třeba někde rejt, takže čau.
Jako odměnu možná si dáme rozhovor v pátek za to, že jsi nestihl.
Čus bus.